96.5 FM.
Nisġet l-istorja ta' artna. Għaldarboħrant għajna ma' Dr. Ray Bondin biex flimkien miegħu inkomplu nitkellmu dwar l-istorja ta' Malta. Ta' min jgħid li Dr. Ray Bondin huwa uffiċjal fih dan il-Heritage Malta kif ukoll huwa l-ambaxxatur tal-UNESCO u x'hekk. Dr. Bondin ta' Malta li tkun mistieden f'ħafna partijiet mid-dinja biex ukoll hekk tagħti konferenzi tagħti l-pariri tiegħek fil-fatt ma' Ray dejjem ngħidu isma' ejja ħalli niftehmu dil-ġurnata għaliex ikun ħafna impenjat u dur f'ħafna pajjiżi u hekk xi darba l qudiem nitkellmu dwar dawn l-esperjenzi tiegħek Ray.
Ta' min hemm għaddejt minn ħafna esperjenzi u uħut minnhom naħseb veru interessanti titgħallem ħafna ġifieri speċjalment pajjiżi mhux tas-soltu.
Mela. L-aħħar darba Ray tkellemna dwar l-indipendenza tal-1964.
Eżatt, u l-perjodu daqsxejn ta' wara li kien kifed netiġa u kien periodu ta' żvilupp kbir f'pajjiżna u x'hekk rajna ħafna bini ta' lukandi, ta' industrija, ta' toro, ta' skejjel. Kien bidu diffiċli għal pajjiżna, però naħseb li il-Maltin kienu dejjem bila għal biex jużaw il-flus mod tajjeb u naħseb jekk inħarsu lura dawk is-snin naraw veru sviluppu kbir pajjiżna. U ovvjament meta wieħed jitkellem fuq l-istorja reċenti u x'hekk huwa aktar diffiċli li tikkummenta għaliex ikun hemm min mhux ikun hemm min il-parti kbira minna għaddejna minna din l-istorja allura jkollok ġudizzju tiegħek personali, xi weġa' l-ewwel hemm, xi opinjoni dwar l-mod li saru. Huwa diffiċli ħafna, però hemm bżonn naħseb jien il-għaddija ta' kemm id-darba li bħala pajjiż nimmaturaw iktar li nkunu kapaċi nitkellmu fuq l-istorja. Lo net l-istorja qiegħda hemm, jiġifieri ma sax biddilha, qiegħda hemmhekk. Tista' tinterpreta biss u x'hekk tista' tgħid tinterpreta b'mod interpreta b'mod ieħor. Hija sfortuna kbira li pajjiżna li huwa maqsum politikament b'mod ibes ħafna. Inħarsu lejn l-istorja b'nuċċali ta' preġudizzju kbir. U dan huwa żball għaliex għal diversi raġunijiet. U għenet fid-dinja dejjem għandna nħarsu lejn l-qudiem mhux hekk. L-istorja qiegħda hemm biex nitgħallmu minnha, però għandek dejjem tħarsu lejn l-qudiem, għandek dejjem titgħallem mill-iżbali ta' qabel. U kif ukoll ħaġa li hija daqsxejn stramba biex ngħid hekk m'għandna l-Maltin li tant aħna nħarsu lejn il-politika b'mod mill-viċin li ma narawx li ħafna mill-affarijiet li ġraw fl-istorja, anke l-istorja riċenti, jkunu konsegwenza ta' dak li ġara qabel. Jiġifieri spjegajna diġà li meta Malta l-indipendenza kien hemm dil-kwistjoni kollha ta' min għandu jkun il-kap tal-istat. U dak iż-żmien Giorgio Borsellino kien delu li ma nixtaqtaw kompletament mill-Ingilterra. Unżommu r-reġina bħala
il-kap tal-istat tagħna.
Ħaġa li għataw numru ta' pajjiżi li għadaw ma' kisallum, inkluż pajjiżi kbar bħal-Awstralja u l-Kanada. Pero min kejja dan kollu, jina najt li il-pass kbir li ġara wara ġifi dak li robna lejn Repubblika kien pass naturali, ġust, u forsi kien hemm min pal George Bush li kien xtaq jistennu ftit iktar. Ma dika kwistjoni ta' karattru għax kien bidem prudenti ħafna, kien bidem li kapaċi jistenna. Fil-fatt kulħadd jafu anke l-Ingliżi stess ġieli kitbu f'ċertu biografiji li l-ikbar differenza kbira bejnu minn tof kienet li Bolċerevir kien kapaċi joqgħod jistenna sakemm jieħu dak li jieħu waqt li minn tof kien jippretendi l-affarijiet immedjati. Però hija kwistjoni ta' karattru, kwistjoni ta' kif wieħed jaħares lejn affarijiet ukoll anki jirriflettu kol sa ċertu pont iż-żmien li wieħed kien jgħix. Malta ta' qabel il-gwerra, ġifri Malta li fiha twilet George Bolċerevir, m'anki minn tof però George Bolċerevir ovvjament kien ikbar minnu. Kienet Malta differenti ħafna ġifieri mod kif nimxu ma' xulxin, il-mod kif il-biniedem kien ħares lejn il-ħajja u da kollu. Kien żmien ovvjament li preżempju bl-ebda mod ma assaddilek kważi minn rasek li tikkritika l-Knisja jew li tagħmel ċertu domandi, però ovvjament l-affarijiet jitbidlu biż-żmien.
Bejn l-indipendenza u r-Repubblika għaddew 10 snin.
Għaddew 10 snin, eżatti. Jiena llum ngħid li kienet ħaġa naturali ħafna li sirna r-Repubblika.
Repubblika ġifiri l-kap tal-istat ikun Malti. L-istat
huwa Malti. Ġifiri fir-realtà ma tbiddel xejn fis-sens li hija l-kap tal-istat u xekk huwa qed hemm figurehead, però irrid ngħid li nisnajt l-kapitalistat kolla li kellna bej modi differenti u kolla xie kwissjoni ta' karazzi u xiek modi differenti kolla dew dmirom sew kolla rappresentaw l-pajizna sew ovvjament modi differenti għax għegħin jitlu kwissjoni ta' karazzu jina ġifiri għandek varjazzjoni dbar u xiek jina per esempio nselmu l-ċensu ta' bonni li propju din ġemala għala 98 sena kien isu biex għatek il-papa ta' kulħadd hekk kien il-karattru tiegħu. Karattru differenti.
Kulħadd
bi karattru tiegħu. Però jiena li tal-Presidenti tar-Repubblika li hija pat pożittiv ħafna għax ukoll wera li aħna bħala Maltin meta nħarsu lil hemm il-politika naħseb li ħafna minna il-parti kbira minna aħna gentleman fis-sens li nafu naraw il-bżonnijiet tal-pajjiż ġifieri. U llum anzi wasalna fis-stat fejn ma nsibux bi kbira li jkollok president li ġej minn kamp politiku oppost u xorta huwa aċċettat bħala President Repubblika u dan huwa pass kbir ħafna l quddiem. Ma rridux ninsew però li huwa veru li fis-70s u l-80s, l-bidu tal-80s Malta għaddit minn kont se ngħidu ser kemm tsunami ma sew terremoti żgħar li kien hemm affarijiet pożittivi però kien hemm of course wkoll affarijiet negattivi. Jiena l-isfortuna naħseb l-ikbar sfortuna li kien għandna aħna kienet propju il-kwistjoni tal-ġlida bejn il-Knisja u l-Parti Laburista li ħallit sfortament ħallit ħafna u ħafna nies irrabjati u nispeċijhom u da kollu kienet ħaġa li tħares lura żgur li kienet ħaġa negattiva ħafna fis-serta pajjiżna. Ma rrid nagħti tort il-ħadd il-Knisja derila li kella żomm ma' dak li temmeni. Derila li kienet qed kuntrattata ħażin, minn tof kien personaġġ li l-ewwel hemm kien taqbiżlu kelma żejda u forsi wkoll kien ħobb jinki wkoll lill-Knisja, ma huwa fatt però sfortament li dina qasmet il-pajjiż b'mod trement. U l-istess il-politika, ġifier il-politika fis-70s u l-80s sfortament qasmet il-pajjiż b'mod trement. b'ħafna ħafna konsegwenzi anki personali ta' nies, ta' nies li kellhom bżonn isifru, ta' nies li ta' familji li nqasmu, ta' żwieġijiet li nqasmu. Però ma rridx ngħid laqas li ma kienx ma sarux avvanza fil-pajjiż, anzi il-pajjiż komplej avvanza f'tiftit. Jew niftakru li bdejna fis-64 minn sitwazzjoni fejn il-pajjiż letteralment ma kellu xejn, u xek il-pajjiż kien jiddependi sfortament fuq żewġ affarijiet fuq il-bażi militari u fuq il-dockyard. Fuq tarsa, dawk kienu ma kellnax litteralment ma kellnax xejn ġifieri. Xi ħadd kien ċajta miegħi milux qal li kellna xi ħaġa, kellna fabrika ta' suffarini biex naqbdu kollox. Però il-verità veru ma kellna xejn. U għawdex partikolarment kienet bagħti ħafna x'għawdex dejjem pass lura u x'hekk
għadna sal-lum.
Għadna sal-lum immigrazzjoni enormi ta' nies. Ma kienaw industrija ta' xejn u il-passi kienu veru bil-mod u ftit u bil-mod. Però żgur li borċ l-vir kellu raġun fi 64 ma jkeċċix il-bażi militari u xejn. Jiena anki din tal-bażi militari. Jiena nkun onestu u jkolli nemmetti li jiena ma jintużjażmani xejn il-festa tal- li għadna kem ċelebrajna melux, ġifiri tal-wetu klin ta' marzu.
1970 u xek jumil.
Ma t-entuzjazmani xejn, għalix għas-sempliċi raġuni li dan kien Malta kienet ila taf li l-bażir dina u kwistjoni ta' data, mhux kwistjoni m'għandha x'aqsam xejn, mhux l-istess livell ta' l-Indipendenza u r-Repubblika. Jiena li hija l-Indipendenza u r-Repubblika huma żewġ festi importanti ħafna l-pajjiżna. Waqt li wieħed ukritin ta' Marzu kienet data meta finalment l-Ingliżi għalqu għall-bażi tagħhom. Però nifhem ukoll min jara mod importanti, però għalija isu biex ngħidlek huwa fuq l-istess livell li kellna fabrika daqnija u bdejna fabrika oħra, ġifieri hija pjuttost kwistjoni ekonomika milli politika. Li huwa żgur huwa però imbeda perjodu li llum qed inħossuh diffiċli ħafna, ġifieri perjodu fejn aħna għadna li aħna newtrali. Din il-kem newtralità biżmien tbidlet ħafna il-meaning tagħha. Illum, pereżempju, llum il-laqda ta' pejżin non alleati kważi ma tfisser xejn assolutament. U il-kelma neutralità llum tant id-dinja mxiet il-qudiem bl-avvanzi ekonomiċi u telekomunikazzjoni u da kollu li inti speċi jew ġewwa jew barra m'intix il-kelma li tibqa' neutrali f'nofs da kollu huwa diffiċli ħafna. Qed naraw għallum ġifieri kemm diffiċli fil-Mediterran. Jiena għandha ngħidu naħseb u jiena importanti li ngħidu għadi li tista' ma taqbel jew ma taqbilx ma' dak li kien jagħmel minto, tista' taqbel ma biex ma kien borċ l-vir jew fejn ekonomi, però żgur li ftit il-pajjiż avvanza l qudiem, jiġifieri issa b'ċertu skossi veru, jiġifieri b'ċertu diffikultajiet kbar, jien stess għaddejt minn problemi kbar peress li kont imdaħħal fil-politika meta kont żgħir u għad għandi weġġat kbar jien stess, però nipprova nħares il qudiem u ngħid li dal-pajjiż għamel avvanzi kbar. Huwa żgur li għalija l-ikbar pass enormi li għamel dal-pajjiż fl-aħħar snin jew propju l-entrata ta' Malta fl-Ewropa u xejk.
L-ewwel tagħmilu xejk.
Eżatti, dan huwa pass enormi li jissupera kwalunkwe passi kbar fl-istorja tagħna. U ċertament pereżempju għalija huwa data ħafna iktar importanti minn 31 ta' Marzu, però again hija forsi opinjoni tiegħi. Però żgur li il-pass l-Ewropa affettwa lil Malta b'mod trement, jiġifieri il-fatt li aħna finalment ġejna rikonoxxuti bħala pajjiż daqs il-pajjiżi l-kbar u xejk aħna gburini aħna Maltin, però rridu nammettu aħna villaġġ ġol Europa villaġġ ġifiri 400,000 aħna verament villaġġ. Per minn kieda kollu aħna impoġġu mal-gbarat il-lingwa tagħna hija lingwa rikonoxxuta
uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Qed nieħdu għajn dan it-kbar mux dejjem naqblu kif nafqu veru dak ma dak again huwa kwestjoni anke jien ċert offert forsi dejn ukoll, però u fatt li kien pass enormi. Issa tgħid li kif għamilna daċ-ċirku minn indipendenza, Repubblika, Helsin u għaġejna għadna ma l-Ewropa. Jina l-ekna li għallum ma jammissa ċidi patajt l-inti neutrali, għax propju l-lum saqajna dinem fl-Ewropa, s-satebju ħazin u għazgur jina għalti ħatmu se jasal li għadżarda li għetna ħorġu minn emmek, zgur li tkun ġennata. U għegħin jina nemmen ħafna l-pajis ftit kien kapaċi jagħmel użu mhux ħażin mill-fus li kellna. Jina meta tara l-mod kif jimxu pajjiżi oħrajn fil-kobor tagħhom ovvjament, u aħna naħseb li għamilna pass ikbar qudiem meta aħna kellna ftit flus f'idejna u pereżempju biddilna t-telekomunikazzjoni, biddilna kabbarna iktar industrija eċċetera, għamilna passi tabelaħal. Huwa pajjiż Malta li qegħdin ninvestu ħafna fl-edukazzjoni, dejjem mhux biżejjed. U anki jem u għet jisib xie kritika, pero zgur li edin investu u naħsebu għapajis li bxie mot jow għerraħis l-qoddim. Il-problemi ta' kol-jum immedjati tista' t-kritikom u tista' diskutijom, eccetera, eccetera. Pero ma' sex ma' tajċu kol li konna kapax namlu naddu minn differ ħafna problemi, tal-limna ħafna u mxejna l-qoddim. U għawek jasal l-appell kbir tiegħi li ma niddejqux niddiskutu l-istorja. Jina għatta di qabel ukoll, tana ġana forsi qed nirrepeti, però għalija b'da pajjiż li hemm bżonn li jirrikonoxxi l-istorja tiegħu u ma jiddejjaqx jgħid fejn morna ħażin u fejn morna tajjeb. L-istorja qiegħda hemm ma tistax biddilha u dan huwa importanti ħafna anki dik riċenti. U m'għandniex ikollna biża li niddiskutuha assolutament. Anzi, għandna ikollna l-kuraġġ li niddiskutuha, niddiskutuha b'mod apert, niddiskutuha mingħajr ma niġġieldu. Dana jiena naħseb l-ikbar għalija l-iktar pass importanti li rajna mill-lejt iżdaw huwa li ftit il-pajjiż normalizza ruħu ħafna iktar milli kien qabel. Ġifieri qabel speċi minn ta' konżarin niftakar li l-politika kienet taqsamna ħafna iktar minnhom, mhux ma taqsamni x'għax taqsamna żejjed jiena li hija. Però huwa żgur li llum
kien hemm żvilupp
għat-tajjeb u għaw min jibża minna din, għadix l-lum ma tistax tajt kif konna qabel mela dik il-familja laborista, kif familja nazjonalista, l għadin hekk għal-ħajjitna. L-lum mhijiex hekk u dan huwa pożittiv, ġifieri pożittiv li inti taħseb moħħok tarbel dak li tħoss li huwa tajjeb għalik u dak li mhux tajjeb għalik. U ta' minkejja li mingħajr ma tweġġa' lil ħadd ieħor u x'hekk. Jiena nemmen ħafna fiha din. Jiena ikolli ngħidha din, ġifier ma' di opinjoni tiegħi personali, jiena ħaġa li ddejjaqni li għadna sal-lum hija li żewġ partiti għandhom l-television tagħhom għax naqs sortament meta inti jkollok xi ħaġa tiegħek tiddifendi dak innifsek biss. U naħseb li f'pajjiż matur kien ikun passaq li mmorru lil hemm u ngħidu issa m'għadux iż-żmien li inti tajt tiegħek biss, ma qegħdin nipprovaw insibu l-bilanċ. Li mhux dejjem faċli, ta' ma rridx ngħid li kollox faċli, però u forsi qed naslu għalija wkoll, ġifieri qed naslu għalija wkoll.
Jiena żewġ punti xtaqt tinsaqsik l-opinjoni tiegħek dwarhom. L-ewwel nett semmejna il-Presidenti ta' Malta. Kull President għandu terminu ta' 5 snin, imbagħad wara jinbidel. Anke meta forsi kien hemm xi diskors li bniedem iservi għal 5 snin oħra, però qatt ma nara qasira wis 5 snin.
Il-fatt qasira wis 5 snin għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għaliex meta bniedem jibda fil-karga ta' President kellek sitwazzjoni fejn kien hemm mill-partit li oħor biex ngħidlek kien hemm oppożizzjoni allura jkollu bżonn isu dawk is-sentenza kemm isib sajħ. U t-tieniet li għalkemm fiċċo kontana il-President jista' jagħmel ġid kbir speċjalment fuq livell lokali Nuhu għos ħafna, per eżempju, nara li imbidiet trend li il-prezidenti jżuru, per eżempju, il-villaġġi.
Il-villaġġi, jivan artaħati
għu. Dan naħseb li huwa pass importanti ħafna, taskemm importanti il-prezident ta' Malta jmur, per eżempju, l-Awstralja u jitaqa' mal-Maltin hemmhekk, il-Maltin jiġu jħossu ruhom li għedhom mhux maqtu għajnu xejn. Jifi veru għandek raġun, jiena li ħamstin hija qasira wis. Darba kontattu fi program dan, minna li ja kontatt li għalija 8 snin ja periodu ħafna ħjar. Minar ma tamilata bil-fors, fi sens li minar ta' jina kontin ħalli il-president stess jiddiċidi jekk jixtieqx wara 5 snin jitla jew jiqpa' 3 snin oħra.
Naħseb anke ir-rwol tiegħu bħala kap ta' stat fl-opinjoni tiegħu għandu jkun definita aktar.
Anki għaliex eħe, għandek raġun, anki għaliex huwa tajjeb li il-karga tiegħu itmur il-hemm mill-5 snin tal-gvern. Huwa pass tajjeb li jkollok dal-bridge ta' persuna li jżomm il-bridge bejn il-gvern ta' qabel u gvern imess, jiġifieri, u kellna okkażjonijiet fejn ħadmet imod immens, pereżempju ninsew li fl-87, pereżempju f'perjodu ta' bidla kbira u xek. Kienna l-Pawlu Xwireb li
għaġent
president u baqajem u għamel rol, il-rol tiegħu kienet rol importanti u. U kienet aċċettata ħafna, ġifieri naħseb li dan huwa għaqli ħafna fl-opinjoni tiegħi.
Semmejna numru 5 u fuq numru 5 ser inkompli nitolbok l-opinjoni tiegħek. Pajjiż żgħar bħal tagħna b'ħames festi nazzjonali.
Jiena ma naqbel xejn, assolutament. Jiena bħal kulħadd inħobbhom il-holidays.
Meta jaħdu fost il-ġimgħa aħjar mill-isibtu l-ħadd.
Jien ma naqbel xejn, jiena naħseb li dan huwa żball. U għazballu net storiku. Ħanibda mill-iktar waħda faċli. Is-7 ġunju. 7 ġunju jina studjat ħafna fuq 7 ġunju, ktibt ħafna kont meta kont sajr, għatim ħafna x'nitgħallmu minnha di, però il-għazball li ngħidu li dina kienet okkażjoni nazzjonali, dina kienet okkażjoni fejn il-poplu Malti ħass urtat bis-sitwazzjoni ekonomika tal-mument. U għam kontrija. Konsegwenzi korroħ, veru għax mitu n-nis, pero matis jina fl-opinjoni tiegħi, matis ta' bl-ebda mod issejħilha moment ta' nazzjonali. Naħseb hija festa li timmerita attenzjoni, timmerita xi forum oħra ta' rikonoxximent.
Tifkira,
eżatti. Jina dejjem ngħid għatta milux għattar ġejt ukoll iktar milli nibqgħu kull darba nagħmlu l-istess ċerimonja qasira. Aħjar nippruvaw insibu żgħażagħ li lesti jistudjawha iktar din u jispjegawha x'illum ħafna iż-żgħar ovvjament qas jafu x'inhi eżattament, jafu biss li mitu 5 minnis da kollu. Però ma kienx xi mument fl-istorja ta' pajjiżna li bl-ebdun t-sjaħal, kważi iktar ija minna ija l-1928 meta kena l-ewwel parlament, pero anki dik miex għax hija żvilupp ta' dak li konna rajna qabel xejn spjegajna konna l-Kunsilli tal-Gvern, eċetera, ġifieri dak kien żvilupp ieħor tal-perjodu ta' qabel u ma kienx moment ta' ħelsien, pereżempju, ma kienx moment li pajjiżna għamel xi pass enorm qudiem. L-oħra hija ta' 8 Settembru. 8 Settembru f'opinjoni tiegħi hija festa kbira oħra u xek. Però sa bir-rispett kollu li nibqgħu niftakru li aħna rbaħna lit-torok
fl-1565.
Ħaġa sabiħa u sabiħa anki bħala tradizzjonijiet u da kollu. Però again hija xi ħaġa li pass importanti fis-sorja tagħna bħalma kellna passi oħrajn. U ta' min wet ifakkar abbar u m'għandux għalfej kollu festa nazzjonali. Issa mbagħad għandek il-gwerra, t-tieni gwerra dinija. Aktar mi għaddi żmien, aktar inħossuna distakkati mill-gwerra u xek. Jina nara pereżempju il-War Museum li għandna l-belt, għamel żmien kien jmorru ħafna Ingliż, illum l-Ingliżi stess li kienu jmorru qed joqsu, u dan huwa wkoll huwa b'mod naturali li ġifi l-istorja tal-gwerra huwa ħaġa importanti immens fl-istorja imma. Mhux xi ħaġa purament nazzjonali, anzi l-gwerra aktar u aktar ma kienx ħaġa tagħna konna aħna involuti fil-gwerra għaliex konna kolonja Ingliża. Il-wetu kien ta' Marzu diġà għadd l-opinjoni tiegħi, jiena li hija l-ikbar żewġ festi li għandna nirrikonoxxu m'għandix dubju mal-indipendenza u r-Repubblika. dawna huma l-ikbar żewġ passi l-qudiem. Xi drabi naħsibha ma nafx hekk ngħidix tal-Ewropa wkoll għax għadt ukoll li l-Ewropa kien pass importanti, però again, l-Ewropa biex ngħid hekk aħna inaqadna ma' xi ħadd, però ma mhux xi ħaġa li ddawret kompletament pajjiż għax fuq kollox issa taqbad toħroġ kutri xi darba ma nafx.
Tista' wkoll. Possibbli.
Jifieri żgur li l-ikbar żewġ avvenimenti li kellna pajjiżna huwa meta aħna tajna minn mijiet ta' snin ta' kolonja, x'Malta kienet għal mijiet u mijiet ta' snin kolonja taħtant barranin, ġifieri li aħna verament sirna nistgħu mmexxu lina nfusna, u r-Repubblika għaliex ir-Repubblika wkoll kien pass importanti fejn aħna aw mhux tajna l-aħħar link, tajni ħiva l-aħħar link mal-Ingilterra, però wkoll fl-istorja kostituzzjonali ta' pajjiżna kien pass kbir importanti. Ġifieri għalija m'għandix dubju li ġifesti nazzjonali huma r-Repubblika u l-21 ta' Settembru. Il-Repubblika ma setax sar minn 21 ta' Settembru wkoll irridu ngħidha wkoll.
Iżu tarġa' wara tarġa' hux vera.
Però huma żewġ avvenimenti importanti u naħseb li huwa importanti li biex ngħid hekk il-ġiex partiti jkollhom il-mument tal-istorja tal-glorja tagħhom u x'hekk għax il-verità dal-pajjiż issa jilu għal ħafna ħafna snin iddominat minn żewġ partiti, mhix ħaġa tajba fil-partit tiegħi, ma di huwa fatt inutli tajt mod ieħor.
It-tielet partit qatt ma qabad.
U kważi impossibbli f'Alissa nħoss sortament għalkemm jiena dejjem emmint li fuq livelli oħrajn, pereżempju lokali u Ewropej ħaġa oħra, però fuq livell nazzjonali m'hemmx dubju li huwa diffiċli immens. U għalhekk jiena nemmen li żewġ festi kbar huma proprju dawk. Having said that, irrid ngħid li jiena diżappuntat immens bl-ammont ta' tagħlim tal-istorja fl-iskejjel tagħna. Inħoss li aħna għandna pajjiż fliċ-ċokon tagħna għandna storja millenarja enormi ta' passi kbar il-qudiem, ta' passi kbar fl-istorja tal-Mediterran. Qatt ma tista' tkun taf biżejjed, hemm ħafna iktar x'inkunu nafu l-istorja tagħna, li huwa fatt huwa li aħna fiċ-ċokon tagħna mill-perjodu neolitiku u xek, mill-perjodu ruman, puniku, il-wassa ta' San Paul Fosna, il-kristjanezimu, il-wassa tal-Arab, il-wassa ta' Count Norman, Count Roger, li wassa sal-bajji tagħna u da kollu, u l-istorja tal-kavalliri, l-arkitettura li għandna, eccetera, eccetera. Tant għandna storja twila li aħna jekk ma nalmux it-tfal tagħna l-importanza ta' dil-istorja. Mhux biex ngħidu kemm aħna kbar ta', imma biex ngħidu li dan pajjiż fiċ-ċokun tiegħu kellu kapaċitajiet kbar u kellu nies fl-istorja tiegħu li ħadmu ħafna għal pajjiżna. U għad hemm wisq gaps li rridu nistudjaw. Ġifieri jiena nemmen li verament di l-istorja għandna ntuha l-importanza, hemm arkivi għadhom bil-kem missejnijom, kem dok li huma tal-arkivi tal-kavalleri li għanna fil-biblioteka tagħna, li għanna arkivi uniċi fil-dinja li x'huma kompleti. Għanna l-arkivi tal-inkwizizjoni li wkoll huma uniċi fil-dinja x'huma kompleti, x'ħofna pajjiżi inħarru. Però mbagħad hemm tant konna importanti li hemm enormità ta' dokumenti f'Palermo u f'Napli u anki ġo Spanja li jorbtuna mal-istorja, anki l-Vatikan, per eżempju, li jorbtuna mal-istorja kbira li dejjem kellna. U naħseb li pala pajjiż, pala nazzjon, importanti li l-istorja nkomplu nistudjawha u nitalmu minnha.
Il-ħin għadda, emina Dr. Ray Bondini ningrazzjak ħafna għaliex propju llum nistgħu nagħdu temmejna dal-kapitlu twil tal-istorja ta' Malta. Bdejna mill-preistorja, ma nafx kemm il-programma għamilna għamilt inta xi naqiet hawnhekk biss biex insaqsi, ovvjament l-informazzjoni tajta kollha inti, propju wasalna sa Malta tal-lum ta' l-2011. Dan ma jfissirx illi is-sensiela tiegħa f'hawnhekk imma kilba binirid naf li baqalek aktar xtatina u napprezza is-sem volontarju tiegħek dejjem fuq Radio Lawretano ta' dan.
Proset inkom għall-isforz kbir li tagħmlu biex ittellgħu dan ir-radju li naf kemm jinstema' f'għawdex kollu.
Niżġed l-istorja tarretna jiqa' f'għal din l-iskeda jistokta fil-futur.